armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Ja tänase Jumalateenistuse jutluse piiblikirjakoha ma loen prohveti Jesaja raamatust 29. peatükist 13-16. Salmini. Jesaja 29:13-16. Ja Issand ütleb, kuna see rahvas ligineb mulle suuga ja austab mind huultega, aga ta süda on minust kaugel ja nende kartus minu ees on ainult päritud inimlik käsk, siis vaata, ma teen sellele rahvale veel imet, imelikul ja kummalisel viisile. Tema tarkade tarkus kaob ja tema arukate arukus peidetakse. Häda neile, kes oma nõu Issanda ees sügavale ära peidavad, kelle teod sünnivad pimedes ja kes ütlevad, kes meid näeb, kes meid tunneb. Oht teie põikpäisust, kas peetakse savi võrdseks potisepaga, kas ütleb töö oma tegijale, tema ei ole mind teinud, või ütleb kuju oma voolijale, tema ei oska midagi. Amen, see on Jumala sõna. Et minu isiklik kogemus on, et mitmed inimesed, kes on kogudusest otsustava sammuga teist elusuunda valides ära läinud, nad teavad aktiivsetest kristlastest jutumärkides paremini, milline üks usklik inimene siis peab olema. Ja ma ei hakkasin üksik asjad lahkama. Ma pööran tähelepanu tendentsile, mis nende sellesisulisest jutust üldiselt välja tuleb. Et kui sa mingi standardit täita ei suuda, siis polegi sul põhimõtteliselt õigust esineda kristlasena, sest siis oled sa silmakirjalik. Ja kui edasi selles suunas arutleda, jõutakse kiiresti järeldusele, et ja kirik ongi täis silmakirja teenreid. Ma vastan sellisele mõttekäigule ühe tundmatu targa ütleja sõnadega, et jah, see on kindlasti vähemalt teatud määral tõsi, kuid alati on ruumi veel ühele. Samas pean ma õigeks nimetada silmakirjatsejateks peetuid pigem ebaküpseteks ristiinimesteks. Ma eeldan, et sinagi tunnistad seda ausalt, et me kõik siin kuulume ise samuti ebaküpsete Jeesuse järelkäijate hulka. Ja võime siis olla kõrvalt vaatava nii nimetatud targa jaoks teine kord silmakirjalikud. Aga samas on ka ebaküps kristlane ikkagi tõeline kristlane, minu mõelest, ja seda põhjusel, et ta on valinud olla seda. Vähemalt tänapäeval pole samuti enam eriti nagu põhjust poosetada ristiinimeseks olemisega. See ei tõsta ühiskonna silmis sinu väärtust, vähemalt üldiselt. Selline ühiskonna suhtumine omakorda vähendab põhjust olla ristiinimene nüüd selleks, et siis teiste silmis nii-öelda plusspunkte teenida. Et jah, inimesel võib kirikus käimiseks olla palju erinevaid põhjuseid. Mõni on piibellik, teine võib seda jälle ka mitte olla. Prohvet Jesaja päevil, samuti ka Jeesuse ajal, oli küllalt neid juute, kes hoolitsisid oma vagaduse välja näitamise eest ilma sisemise pühendumiseta Jumalale. sest erinevalt tänapäevast sai sel ajal tõsiusklik olemisega oma lugupeetavust ühiskonna silmis üles upitada. Jeesus kuulutas neile häda, kuna nad juhtisid oma silmakirjatsemisega peale enda veel ka neid ümbritsevat rahvast eksiteele. Kui tuua need näiteid, siis üks selline oli Jeesuse jünger apostel Juudas Iskariot. Tema teguviisist on kirjutatud Johannese 12:4-6. Aga üks ta jüngritest, Juudas Iskariot, kes valmistus teda ära andma, ütles, miks seda salvi ei ole 300 teenari eest müüdud ja raha antud vaestele? Aga seda ta ei öelnud vaestest hoolimise pärast, vaid et ta oli varas. Kukruhoidjana ta poetas kõrvale sisse pandut. Kreeka sõna hypokritai, mis tähendab silmakirjatsejat, viitab veel ka näitlejaks olemisele. Kahenäoline isik, maski taga oli ja kõik selle sõna tähendused. Ja samuti käib see ka selle kohta, kelle sõnad ja teod ei lähe kokku. Näitleja kandis selle ajal tavaliselt maski, siis selle tegelaskuju maski, keda ta parasjagu esitas. Ja ta jäljendas ka kõnes ja oma tegevuses, laval olles oma tegelaskuju. Nii piibliaegade kreeka kultuuris kui ka tänapäeval teeb ju näitleja kõik selleks, et etenduse vaatajad näeksid teda võimalikult sellisena, kellena ta ennast esitab. Ja tema teeb seda oma tööna. Tema eesmärk on olla oma tegelaskuju moodi etenduse lõpuni ja mitte enam kauem. Siis tuleb teine etendus, teine näidend ja sama näitleja on juba hoopis keegi teine. Näiteks, kui ta ühes etenduses oli keegi kurja paha tegelane, siis teises võib ta olla jälle positiivne kangelane. Aga kui ta õhtul ükskord koju läheb, siis ta on jälle tema ise. Sest näitlejate puhul peetakse oluliseks, et ta suudaks ka rollist nii-öelda välja tulla. Ja samas on ka paljude näitlejate nii-öelda taagaks jäänud see, et kui nad on esitanud mõnda väga tugevat ja silmapaistvat karakterit, et siis on jäänud saatma neid kogu ülejäänud elu. Näiteks, kui ma ütlen Ervin Abel, siis ma mõtlen ka Jorhadnel kiire peale. Ja selliseid näiteid on palju. Eesti keeles on silmakirjatsemise sünonüüm teesklemine. Seda just eriti usu või moraali vallas. Ja tänapäeva sekulaarses maailmas on siiski olemas mõned põhjused, miks inimene võib ikkagi teeselda usklik olemist. Enamjaolt on nendeks kas mõjuvõimu saavutamine või ärilised eesmärgid. Mõjuvõim siis öelda kaasusklike üle ja ärilised eesmärgid, et midagi kirikuga seonduvat müüja, ükskõik kas mingit kirjandust, mingit atribuutikat. Ma lugesin hiljuti ajakirjandusest, kuidas tehti eksperiment. et keegi fiktiivne daam, sõike keskeas 40. Aastates igati hea nägi välja kõik ja siis ta rääkis nii-öelda endasse vaatamisest, sisekaemusest, kõigest sellisest nagu vaimsest ja siis pakkus müüa väikestes kotikestes väeliiva, 5 eurot kott. Sõike, ma ei tea, poole kilone või mis ta oli. Tegelikult oli see männiku karjääri liiv, mida ajakirjanikud käisid sealt ämbri ja labidaga toomas. Ja tegelikult huvilisi leidus. Et oli neid küll, kes soovisid osta ja siis nad nägid kurja vaeva, et ära keerutada, et kuidas seda nüüd praegu mittegi kätte anda, et midagi, mingid asjad ei sobi, et ei saa kuidagi. Ja siis kui nad lõpuks avalikustasid oma eksperimendi, siis vabandasid kõigi nende eest, kellel jäi väeliiv saamata ja lubasid, et kes soovib, võib tulla toimetuse kontorist täiesti tasuta võtta oma väeliiva koti ja veel mitu. Nii et ja sellised eesmärgid võivad tegelikult anda ka põhjuse, et miks inimene näitleb ühel või teisel moel usklik olemist. Ja tihti on just see võim ja raha oma vahel kombineeritud. Mõtle kas või selle Siberi Jeesuse peale, kes vist nüüd istub vangis. Vähemalt mingi aeg istus, ma ei tea, kuidas hetke seis on. Või ka paljude teiste usuliste liidrite peale, kes elasid selle arvelt hästi ära, et nad nii-öelda lüpsid siis oma vaeseid jüngreid. Scientoloogia liikumise raja ja Ron Hubbard on väidetavalt selle väga hästi sõnadesse kokku võtnud ja temale omistatakse fraas, et parim viis teenida $1,000,000 on rajada oma uus usund. Ja et siis sul on järelkäijad, kes tassivad sulle raha kokku. Ja tema sõnu tõestabki üks endasse sulgunud ususektide see reeglipärane tunnus, et gruppi liikmeid mõjutatakse väga sageli oma raha sekti liidritele tooma just põhjendusega, et see läheb nüüd selle kiriku üldiseks hüvanguks. See läheb Jumala riigi töö jaoks, missioni jaoks, kuid tegelikult rahastatakse niivisi juhtide luksuslikumat elu, kui seda on sekti lihtliikmetel. Kahjuks on ka mõnegi kristliku kõneleja vaimuliku sõnumi sisu päris tihti see, et kui te toote oma helde annetuse meie kirikusse, saab Jumal teid seda paremini õnnistada. Et siis kõneleja saab osta omale teise lennuki, et siis paremini missioonitööd teha. Sellised asju pidi Ameerikast täitsa esinema. Ja et mida suurema protsendi oma sissetulekust kirikule tood, seda suurem on õnnistus. Et kirikutel kogudustel on oma tegevuseks loomulikult raha vaja. Et see käib paratamatult asja juurde. Ka meiegi siin Rakvere adventkoguduses kogume nii kümnist kui annetusi. Aga see kõik on just ühiskonna teenimiseks mõeldud. Seda tuleb kasutada ühiskonna teenimiseks, nii kuidas see vähegi võimalik on. Ka siin meie kirikuhoone eesmärk on, just esmane eesmärk on olla oma linna ja maakonna rahva teenimiseks, kelle iganes, kes siia sisse astub või keda me kas või kutsume siia. Et ja meie endi heaolu siin käib küll asja juurde, aga see on teenimise eesmärgis selgelt tagapool. See, et kirikus võib ikkagi olla inimesi, ka selle juhte, täiesti silmakirjalikel põhjustel. See ei saa takistada sind siin olemast. Ei või jääda kõrvalt vaatajaks sellel põhjusel, et sa pead ühe või teise kaaskristlase käitumist silmakirjalikuks valeks. Nagu sa ei jäta näiteks raha sellepärast kasutamata, et seda ju võltsitakse alailma. Et sa ei tea kunagi, kas see kupüür, mille sa vahetuseks kuskilt saad, et kas see on õige raha või on see võlts. Ja seda on võimalik ära tunda, aga alati mitte silmaga. Aga sa ei jäta sellistel põhjustel raha kasutamata. Ja sinu elu Kristusega pole samuti ettenähtus sõltuma sellest, milliste inimestega sa koguduses koos oled. Sest sa oled ju ise samamoodi patune. Tähendab siis ka mingil moel silmakirjalik. Kui meil näiteks piiblitundide arutelus tuleb teinekord juttu pühakirja negatiivsetest tegelastest, eriti just teiste jumalate teenijatest või silmakirjatsemisest süüdiolijatest, kuulen ma päris tihti kommentaare stiilis, et kuidas nad ikka niivisi said, et kas nad tõesti aru ei saanud, mida nad teevad. Ja said aru või ei saanud, see ei muuda sinu elu. Sinu elu muudab see, kui sa oled Jumala ja inimeste ees siiras. Ma ei mõtle selle all jah kõige väljaütlemist, mis parasegu meelel, mida nii-öelda sülg suhu toob, vaid ma mõtlen siiruse all just hoidumist teesklemisest, hoidumist võlts olemisest. Aga see kõik on ikkagi paratamatult kirikus olemas. Ja selle eemaldamise püüe ei saa mitte kuidagi tähendada inimeste eemaldamist. Et jah, kristlaste on eesmärk saada meie Issanda Jeesuse sarnaseks. Aga siin ei saa olla eesmärk luua nüüd mingit näidiskogudust, mingit pühade kogudust, et pilt ilus oleks. Vaid eesmärk on kaasata, kui vähegi võimalik, kõiki inimesi. Iga ühte, kellega sa kas siin või väljaspool kirikutki kokku puutud. Üks suur erinevus äriettevõtte ja koguduse vahel on see, et äris saad sa valida omale sobivad töötajad välja, kui konkurss on suurem kui üks töötaja ühele kohale. Aga koguduses tuleb tegutseda ja täita eesmärke kõigi nendega, kes on siin, kes on tulnud koguduse osadusse. Ka siis, kui ta minu meelest ei ole sobilik. Mina ei ole ju kohtunik, et hakata selekteerima, kelle eesmärgid on õiged ja kelle omad mitte. Isegi Jeesus jättis ju Juudas Iskarioti apostlite hulka alles, ta ei saatnud teda ära. Juudase teod olid just kui tänase piibli kirjakoha praktika, millest Jesaja kutsus üles loobuma. Nagu on siin kirjutatud, häda neile, kes oma nõu Issanda eest sügavale ära peidavad, kelle teod sünnivad pimedas ja kes ütlevad, kes meid näeb, kes meid tunneb. Oled vast näinud seda telesaadet, kus on koos lauljad ja teesklejad ja siis kaks mängijad, kes peavad ära arvama, kes on kes. Ning siis veel žürii, kelle eesmärk on tihti nii-öelda segada kaarte, ajada neid äraarvajaid segadusse. Asi saab aga selgeks hiljemalt siis, kui laulja või teeskleja oma häälega laulma hakkab. Et ükskord, kui me Anneliga seda vaatasime, siis oli väga suur üllatus, kui üks selline tavaline noor töömees, ta ei paistnud mingit moodi nüüd muusiku või üldse nagu intellektuaali moodi välja. Kui ta hakkas laulma, siis see oli ooperilaulja tase. Ja selgus, et ta laulabki, ta töötab Soomes ja ta laulab seal kuskil ooperis. Aga pealt näha, ütleme nagu tavaline noormes tänavalt. Et jah, kui nüüd nii-öelda tõde päevavalgele saab, siis ühel juhul on tegemist kauni muusikaga, teisel juhul aga kakofooniaga, ebakõlaga. Inimeste salajased teod ja isegi mõtted saavad teatavaks siis, kui Jumal otsustab need avalikustada. Alati ei pruugi sellega minna aega selle maailma lõppu tähistava kohtupäevani, vaid saladused võivad ka palju varem avalikuks saada, nagu näiteks Juudase omad, keda ma siin nüüd olen korduvalt negatiivse näitena esile toonud. Ma julgen arvata, et kogudusena koosolemise juures on oma käitumise üha paremaks lihvimisest minu meelest palju olulisem kristlikus armastuses üksteise toetamine. Et jah, mõlemad on olulised, aga kristlik armastus käib minu arust kõige ette. Ja see peab tõesti olema inimese südame asi. Mul on koer kodust, teate vast küll, ja ma treenin oma koera samuti hästi käituma. Premeerin teda selle eest, söödan, mängin temaga. Ja siis vastutasuks nõuan temalt kuulekust. Tema kiindumus minusse aga tulenebki sellest, et ma olen tema jaoks üks põhjatu niinimetatud rahakott. See põhineb eelmainitud hüvedel sellele, et ta neid minu käes saab. Ta teab, et minu käes saab head, minu käes saab mängida kõik, mida ma siin iganes nimetasin ja siis ta kuulabki mu sõna. Inimese kiindumus kas Jumalasse või ka teise inimesesse võib tuleneda samuti mainitud asjaoludest. Aga siiras omakasu püüdmatu armastus elab üle ka kõigi nende asjade puudumise. Lisaks sellele, et Jumal on kõige looja, et temale võlgneb inimene kõik, ka enda olemasolu, armastan ma Jumalat veel ka sellepärast, et tema on see, kes ta on. Nii nagu on piiblis ka öeldud, kui Jumal küsib, või Mooses küsis Jumalalt, et kes ta on, siis Jumal ütleb, et olen see, kes ma olen. Et mul on esmajoones kiindumus temasse kui isikusse ja alles siis kui kõige hea allikasse, mida ma iganes välja oskan mõelda. Abielu inimesed, mõelge selle peale või kes iganes on abielus olnud. Kas te oleksite valmis või kas te oleksite olnud valmis vahetama oma abikaasa välja, kui silmapiiril ilmub nii välimuse kui käitumise ja olemuse poolest temaga muidu täiesti identne inimene, aga kellel puuduvad sinu abikaasa negatiivsed omadused? Oleksid valmis vahetama? kui tuleb täpne koopia, kõik on nii nagu sinu abikaasal, aga ainult ilma selle halvatamist tema küljes paratamatult on. Ma usun, et mingit vahetust ikkagi ei toimuks. Sest sa armastad oma abikaasat esmajoones kui isikut, mitte aga kui isikuomaduste kogumit. Samal põhjusel ei vahetanud Jumal ka Aadamat ja Eevat välja, kui nad pattu langesid. Ja sellepärast püüab Jumal sindki just nimelt isikuna parandada ja muuta selle maailma lõppedes selliseks, nagu sa oleksid olnud siis, kui oleksid sündinud patust rikkumata keskkonnas. Ma kutsungi siin lõpuks nüüd üles, ole see, kes sa oled. Ole see isik, kelleks Jumal sind on loonud, mitte aga ära ürita olla keegi teine. Ja kui sa leiad, et sa ei taha sellisena ennast avalikkuse ette tuua, nagu sa oled, kui patt on sind liialt rikkunud, siis ole hea ja muuda ennast. Muuda oma südame hoiaku. Ja ma tean, et sa ei suuda tegelikult seda. Ma ise ei suuda ka ennast muuta, aga Jumala kätte usaldades on see siiski võimalik. See on võimalik siinses elus, aga paratamatult ma jään ikkagi patuseks. Nii et, ja teoreetiliselt ma võiksin lakata pattu tegemast, praktikas ma ei kujuta ette, et see niimoodi saaks olema. Aga see muudatus toimub hiljemalt viimsel kohtupäeval, kui usuvõitlus on võiduka lõpuni jõudnud. Ma soovingi nüüd, et issand õnnistagu sind sellisena, nagu sa oled. Ja õnnistagu issand sind ka sinu südame muutumise teel. Aamen. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina halastad meie peale, meie kui patuste inimeste peale. Et sa kutsud meid üles muutuma, tegema seda seestpoolt alates. Ja me palume sind, õpeta meid ise oma püha vaimu läbi, armastama sind ja ligimest siira oma südamest tuleva armastamisega. Palume sind, aita meil usus meie issanda Jeesuse ristist kinni haarata. Aita meil endid sinu omaks tõesti anda. Palume seda Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie issanda läbi. Aamen.